subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax khamiis ah bisha januari ee sanadka 2020-kana waa 7-20 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakii caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: dadley xalay magaalada muqdisho ku dilay allah u naxariistee safiye abuukar karaani oo ahayd agaasimihii waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee soomaaliya. faahfaahinta goorrow ayaad maqli doontaan. waxaan kaloo idin haynaa ciidamada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo la sheegay inay wadaan dhaqdhaqaaqyo lagu xoojinayo amniga magaalada baydhabo.
waxaan rabnaa tababarkii la isiiyey iyo wakhtigii la ingeliyey iyo aqoontii aad faa'iideen inaad dalkiina iyo dadkiina iyo deegaankiina iyo dowladiinaba uga faa'iidaysaan.
waxaa kalood maqli doontaan xaaladda abaaraha ee deegaanada jubbooyinka iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya caalamka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab. mid ka mid a sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee dalkan Maraykanka ayaa lagu wadaa in khamiista maanta ah uu ku dhawaaqo inuu shaqada howlgabka noqdo. Stephen Breyer oo ah 83 sano jir ayaa usoo shaqeeyey maxkamadda sare ku dhowaad 30 sano isagoo ka mid ah 3 garsoore oo u janjeera dhinaca dimuqraadiga, halka 6 kalena ay yihiin jamhuuriga. howlgabnimadiisa ayaa madaxweyne Biden fursad u siin doonta inuu soo magacaabo garsoorihii ugu horreeyey, tan iyo intii uu xafiiska qabtay 1 sano ka hor. waxaana lagu wadaa inuu soo magacaabo mid ka mid a 2 garsoore oo dumar ah oo ka soo jeeda bulshada madow ee Maraykanka midkood. Landra Kruger oo ah 45 sano jir kasoo shaqeysay maxkamadda gobolka California iyo Ketanji Brown Jackson oo 19 sano jir horey uga soo shaqeysay mid ka mid ah maxkamadaha Washington D.C. ayaa kala ah 2 qof ee midkood la filayo inuu kusoo baxo magacaabidda madaxweyne Biden, taasoo aan waxba ka bedeli doonin tirada garsoore ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ay hadda ku kala haystaan maxkamadda sare ee Maraykanka. Breyer ayaa ka mid ahaa 9 garsoore ee maxkamadda sare tan iyo 1994 iyadoo uu magacaabay madaxweynihii waqtigaasi ee Maraykanka Bill Clinton. golaha wasiirada Ethiopia ayaa Arbacadii soo jeediyey in la qaado xaalada degdega ah ee muddo 6 bilood ay dalkaasi kusoo rogeen, iyagoo taas u sameynaya sida ay tilmaameen horumaradii u dambeeyey ee laga sameeyey dagaalka sanad ka badan ka socda gobolka Tigre iyo gobollada dariska la ah. qorshaha soo jeedinta golaha wasiirada ee qaadista bandowga oo ay tahay inay meelmariyaan golaha baarlamaanka ee dalkaasi ayaa imaanaya kadib markii ay isbedeshay xaaladda ammaan ee dalkaasi, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi. xaaladda degdega ee dalkaasi lagu soo rogay horaantii bishii November ee sanadkii hore, markaasoo xoogaga TPLF ee dagaalka kula jira ciidamada dowladda Ethiopia ay ku dhawaadeen magaalada caasimadda Addis Ababa. laakiin dagaal uu hormuud ka ahaa Abiy Axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa keenay in dib loogu celiyey waqooyiga Tigre dhammaadkii bishii lasoo dhaafay. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. kaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dabley la sheegay inay ku hubaysnaayeen bistoolad ayaa waxaa xalay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay ku dileen allah u naxariistee haweeney lagu magacaabi jiray Safiye Abuukar Karaani oo ahayd agaasimihii waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliya. haweeneyda dilka loo geysta ayaa hore uga soo shaqeysay bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha VOA-da Cabdiciis Axmed Barrow.
Dilka loo geystay Allaha u naxariistay Safiya Abuukar Karaani ayaa ka dhacay wadada Makka al-Mukarrama, gaar ahaan meel ku dhow taallada Sayidka oo ah bar laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya. Dilka ayaa waxaa geystay sida la sheegay rag ku hubaysan bastoolad, kadibna ka baxsaday goobta uu falku ka dhacay. Safiya Abuukar Karaani ayaa waxaa si weyn looga yaqaanay magaalada Muqdisho iyo gobollada Koonfurta Soomaaliya. Waxay horey uga soo shaqeysay arrimaha bulshada, sanadihii ugu dambeeyana waxay ka tirsanayd wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda Soomaaliya, iyada oo ahayd agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaraddaasi. Booliiska caasimadda Soomaaliya ayaan weli war rasmi ah ka soo saarin dilka loo geystay Safiya Abuukar ee xalay ka dhacay magaalada Muqdisho, laakiin war kooban oo lagu daabacay bogga Twitter-ka ee telefishinka dowladda ayaa lagu sheegay in booliiska Soomaaliya uu baaritaano sameynayo. Maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay dilo lagu beegsaday dad shaqaale dowladeed ahaa iyo siyaasiyiin, iyadoo dhowr habeen ka hor degmada Wadajir lagu toogtay Cabdiraxmaan Ibraahim Mucow oo ahaa siyaasi, sidoo kalena mar guddoomiye ka soo noqday gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Cabdiciis Barrow, VOA, Muqdisho.
Markana baydhabo, ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inay dhaqdhaqaaqyo lagu xoojinayo amniga ay ka wadaan gudaha magaalada Baydhabo, iyadoo dhinaca kalena ciidamo uu tababar u socday loogu soo gabagabeeyey isla magaalada Baydhabo, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Xilli lagu guda jiro dardargelinta doorashooyinka ayaa ciidamada Koonfur Galbeed waxay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga. Ciidamo fara badan ayaa lagu arkayay maalmihii ugu dambeeyay wadooyinka magaalada Baydhabo, kuwaasi oo baaritaano ku sameynayay gaadiidka iyo mootooyinka nooca bajaajta loo yaqaano ee dadka shacabka ay raacaan si ay u xaqiijiyaan amniga. Ciidamo cusub ayaa iyaguna tababar loogu soo xiray eraboorka magaalada Baydhabo oo muddo bilo ah tababar uga socday, kuwaasi oo ku biiraya ciidamada sugaya amniga magaalada iyo wadooyinka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen, oo la hadlayay ciidamada maalmada ee shalay tababarka loo soo xiray, ayaa u sheegay ujeedka loo tababaray inay tahay xaqiijinta amniga Koonfur Galbeed.
Waxaan isaga hambalyeynayaa tababartii aad soo dhamaysateen muddadii 3 bilood ahayd iyo sidii fiicnayd u soo qaadateen. Waxaana tusteen wax loo baahnaa oo muhiim ah ahaana wax lagu farxo dadka reer Koonfur Galbeedna maanta ay sharaf u tahay dadka Soomaaliyeed oo dhan. Sidaas darteed waxaan rabnaa tababarkii la isiiyey iyo waqtigii la ingeliyey iyo aqoontii aad faa'iideen inaad dalkiina iyo dadkiina iyo deegaankiina iyo dowladiinaba uga faa'iidaysaan, aadna ku tustaan dadka dhibaatada ku haya dadka reer Koonfur Galbeed oo shabaabka ah. Waxaan ku soo tababaray rayidka iyo cadawga Koonfur Galbeedna aan la dagaalantaan oo ka qaadaan.
Dhinaca kale, madaxweyne Cabdiciis Lafta Gareen ayaa ciidamada kula dardaarmay inay shacabka Koonfur Galbeed uga fadhiyaan inay isku furaan wadooyinka xiran ee Koonfur Galbeed.
Waxa laynka rabana waxaa weeye inaad isku furtaan dadka reer Koonfur Galbeed jidadkooda, dadkiinii shacabkiinana ay ku noolaadaan nabad iyo caafimaad iyo waxbarasho iyo amni iyo nolol inay helaan. Waxaan inka rajaynaynaa intaas bayna fulin doontaan haddii la yiraaho.
Si kastaba ha ahaatee, muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada Koonfur Galbeed ayaa magaalada Baydhabo oo doorasho ay ka socotay waxay ka wadeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayay, waxaana maalmaha doorashooyinka ay dhacayaan lagu arkayaa wadooyinka iyo magaalada Baydhabo ciidamo hor leh oo baaritaano sameynaya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
dhinaca kalena xarunta caalamiga ah ee xalinta khilaafaadka iyo nabadaynta qaahira ayaa qabatay shir looga hadlayay qorshaha ciidamada soomaaliya ay kula wareegayaan amniga dalka kaasoo ay ka qayb galeen hay-ado caalami ah warbixintan waxaa qaahira nooga soo diray wariyaha v o e da xuseen saxnuuni
dhinaca dowladda masar waxaa shir guddoominayay xamdi salaad oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee arrimaha afrika halka dhanka soomaaliya uu shir guddoominayay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga maxamuud cabdixasan martigelinta qorshaha ciidanka soomaaliya ay kula wareegayaan ammaanka dalka ayaa kusoo beegmaya iyadoo la eegayo dadaalada dowladda masar ay ku bixinayso taageerada nabadda iyo xasilinta soomaaliya iyo ka qayb qaadashada tayeynta hay-adaha qaranka soomaaliya shirka ayaa diiradda saarayay qorshaha ciidanka soomaaliya ay kula wareegayaan ammaanka dalkooda iyada oo loo marayo wada shaqayn toos ah oo dhex maraysa madaxda soomaaliya iyo saaxiibada afrika iyo kuwa caalamiga si looga wada hadlo qabanqaabada qaabka soomaaliya ay ula wareegi karto ammaanka dalka kadib howlgalka afrika oo ku ega 13 bisha Maaj 2020 kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay suurtagalnimada in qaramada midoobay iyo saaxiibada caalamiga ay si weyn ay uga qayb qaataan taageerada howlgalka cusub ee ku aadan soomaaliya qorshaha ciidamada soomaaliya ay kula wareegayaan amniga dalka ayaa barbar socon doonta arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan tababaro la siinayo ciidamada soomaaliya si ay u daboolaan baahiyaha amniga oo ay uga horeyso la dagaalanka argagixisada danjire cali nuur xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya oo ka mid ah madaxda ka qayb gashay shirkaasi oo la hadlayay warbaahinta qaranka soomaaliya ayaa ka warbixiyey waxa uu ku saabsanaa shirka ay qabatay xarunta caalamiga ee xalinta khilaafaadka iyo nabadaynta ee qaahira
shirkan wuxuu daba socday shir mar dhow ka dhacay afrika yidanka iyo soomaaliya oo looga hadlayay biyond waxa la yidhahdo 2021 oo ah isbedelka muxuu ahaa isaga amisom marka halkan waxaan isugu nimid in shirka oo ay noo marti geliyeen dowladda masar oo aanu wada hadlaynay kanana dhacsiinaynay waxa aan ka doonayno iyo mustaqbalka aanu ka rabno in muxuu ahaa soomaaliya ay ku filnaato iyada dhinaceeda ah xagga securityga in la dhiso ciidamadeena in si tartiib tartiib ah ciidamada amisom ay ugala wareegaan mas-uuliyadda soomaaliya ay ugala wareegaan ciidamadeena iyo in ay noqoto in soomaaliya ay hogaamiso somalilad ay noqoto somali operation inuu noqdo
arrimahan ayaa imaanaya xili weli ciidamada soomaaliya aysan awood u lahayn in ay sugaan nabadgelyada magaalada caasimada ee muqdisho isla markaasina deegaan aada u badan oo ka mid ah koonfurta soomaaliya ay maamulaan maleeshiyada ururka al-shabaab oo dagaal kula jirta dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada xuseen saxnuuni v o a qaahira
xilli ay sii kordhayaan tirada dadka ay abaaraha saameynta ku yeesheen ee xoolahooda abaaraha ku waayay isla markaana ay buuxdhaafiyeen duleedka kismaayo ayaa waxaa mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland ay daah fureen mashruuc dhaqaale loogu ururinayo dadkaasi waxaana ugu deeqay midooda yurub oo kaalmadaasi bixiyey faahfaahinta warkaasi waxaa kasoo diray magaalada kismaayo wariyaha v o e da aadan maxamed salaad
dahfurka mashruucan oo lagu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool guud ahaan deegaanada jubbaland ayaa la gaarsiin doonaa qoysas gaaraya 2500 oo qoys kuwaas oo abaaruhu ay si weyn u saameeyeen islamar ahaantaana xoolahoodu ay kaga leedeen waxaana mashruucan oo ah mid dhaqaale lagu gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen bixiyey midowda yurub oo kaashanaya hay-adda n r c waxaana deeqdaasi lacageed la gaarsiin doonaa kumanaan ka mid ahi dadka ay abaaruhu saameeyeen guddoomiye ku-xigeenka degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose yuusuf maxamed ibraahim kowneyn oo degmadiisu ay si weyn abaaruhu u saameeyeen ayaa sheegay in gurmadkan uu si weyn u caawinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada degmada badhaadhe iyo nawaaxigeeda
xoogaha yaro response ay jawaabteeda kasoo bixiyeen oo 1150 qoys ah 1150 qoys 652 qoys ee waxaa laga qoray dhankan xeebaha degmada Badhaadhe 450 iyo 5 hadda taan ayaan rajaynaynaa insha Allah in laga soo qori doono degmada Badhaadhe aan birta safar u aad doono Madhowo Juula Jawaay Istanbul ilaa iyo Raskamboni kuda Burgabo Munarani ilaa iyo Raskamboni oo aan baahida ugu badan ee ka jirta xeebahaas aan hadda taan rabno inaan jawaabteeda aan bal aan soo gudbino dhulka aan hadda ka hadlayo waa dhulka hadda taan abaarta weli baahidii biyo la'aanta ay ka jirto ama xaaladaha abaareed ay weli ka taagan yihiin oo aan wax roobaba ka dhicin.
Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed oo daahfuray mashruucan ayaa faahfaahin ka bixiyay lacagahan iyo sida loo gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen xilli ay sii kordhayso maalinba maalinta ka dambeysa dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku soo qulqulaya duleedka magaalada Kismaayo.
annagoo ka duuleyno dadaalada wasaaraddu ay wado ee dadkii abaaraha saameeyeen la siinayo kab lacageed si ay noloshooda maxallaha ay ugu qabaan oo hadda aan ku qiyaasi karo ilaa 45,000 oo qoys ay wasaaraddu u rikood garaysan ee ka socda Jubbaland oo lacaga la siinayo dadkii abaaraha saameeyeen ayaa maanta waxaan si rasmi u daahfuraynaa mashruuca lacag bixinta ee qoysaskii ka soo barakacay ama ay saameysay abaaraha ee Jubbaland gaar ahaan labada degmo Badhaadhe oo gobolka Jubbada Hoose iyo Doolow oo gobolka Gada ah. Isku darka loogu talagalay lacagta qoysaska loogu talagalay waa 2,507 qoys oo ay labada degmo markii la isku daro oo insha Allah 3 bilood ay u socon doonto lacagtaas.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa si gaar ah uga mahadceliyay midowga Yurub oo uu sheegay in dhaqaalahan ay si weyn u caawin doonto dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Mashruucan waxaa maalgelisay midowga Yurub oo aan aad uga mahadcelinaynaa oo u daba socdo dadaaladii wasaaraddu ay waday ee ahayd in aan qaylidhaan iyo abiiladii iyo codsiyadii aan sameyn jirnay, waxaana fulinaysaa hay-adda NRC oo ah hay'adaha ugu dadaalka badan ee Jubbaland ka shaqeeya markay noqoto arrimaha gargaarka. Wax badanna aan ka soo wada shaqeynay hadday noqoto dib u dhiska guryeynta iyo hadda waxa waaye mashaariicdii badnaad oo lagu horumariyay dadkii dib ugu soo guriyo noqday dhaadheer iyo dadka ku barakacayba ay wax badan ka soo qabteen. Haddana waan kaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay wasaaraddu oo la shaqeynayaan aanay uga jawaabeen baahiyihii ee taagnaa.
In ka badan 40,000 oo qoys ayaa la tilmaamay in ay ku barakaceen abaaraha ku dhuftay meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay, waxaana isa soo taraya gurmadyada kala duwan ee dadkan la gaarsiinayo walow aanay ku filneen. Waxaana sidoo kale sii kordhaya baaqyada ka imaanaya maamulka Jubbaland iyo sidoo kale dadka abaaruhu ay saameeyeen oo xilligan ku nool xaalad bani aadanimotan ugu adag. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Dhinaca kalena wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee Jubbaland Mursal Maxamed Khaliif ayaa sheegay in maamulka Jubbaland ay caqabad ka haysato gaarista deegaanada qaar kuwaasoo u baahan gurmad degdeg ah, isagoo dhinaca kalena sheegay in filinta gurmadka ee gobolka Jubbaland ay bilaabatay dabayaaqadii sanadkii hore. Xashi Ibrahim Aadan ayuu uga warramay qadka telefoonka.
Waa maadsan tahay walaal caasho. Sida aad la socoto, waxaa geeska Afrikada bari ka jiray ilaa iyo bisha 9-aad sanadkii la soo dhaafay abaaro ba'an oo dad iyo dunyada saameyn ku lahaa. Xilligii roobabka la sugayay, meelo yar ayay roobabku aad si yar uga da'een. Sidaa darteed waxaa dhacday in xilligii roobka oo hadda dhamaaday welina aan meelo badan sidii la filayay aan roob uga da'in. Inta uu ka da'ayna uu in yar ka da'ay, haddana abaartii oo dib u soo noqota iyadoo aan la gaarin xilliyadii ay hore ku dhici jirtay ama loo arki jiray. Waxaa dhacday in abaartu inta aanay Soomaaliya ka bilaaban ama Jubbaland xuduudda Kenya ee Soomaaliya ay la leedahay gobolka waqooyiga bari ee Kenya inay ka bilaabatay bishii 7-aad iyo bishii 8-aad, taasoo keentay in xoolaley fara badan oo Soomaali ah, maadaama gobolka waqooyi bari ee Kenya ay deegaanka Soomaalida uu yahay, in Soomaali badan ay xoolahoodii u gudbeen xuduudda oo deegaanada Jubbaland meelo ka mid ah gobolka Gedo iyo gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan ay tageen, taasoo keentay in dhulkii gobollada Gedo iyo Jubbada Hoose oo dowladda Jubbaland ka tirsan, deegaankii oo dadkii roobabkii sugayeen dad iyo dunyo badan oo u soo hayaamay oo ka yimid gobolka waqooyiga bari ee Kenya ay si degdeg ah daaqi oo walba in kooban ahaa uu ku islaado, taasoo bilowgii hore saameyntu ahayd in macluul xagga dunyada ama xoolaha ah, kadibna isu bedeshay inay dadka saameyn ku yeelato.
Saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay dadka?
Waxa ay ku yeelatay saameyn aad u ballaaran. Gurmad ayaan annagu ka fidinay bishii tobnaad iyo bishii sagaalaadba biyo dhaamin, cunto geyn, dawo geyn, saddexda waxa ugu muhiimsanaa oo sanadkii hadda idlaaday aakhirkiisii aan ku mashquulsanay waxay ahayd inaan biyo u dhaamino, in aan cunto u geyno, iyo inaan dawooyin u geyno. biyaha maadaama waraabkii dunyadu ay ku nooleyd ay saameynta ugu horeysa ahayd, dadkuna waxay cabbaan laftooda ay u baahnaayeen. meelaha aan biyaha nadiifka ahayna marka waraabka iyo biyihii dadku cabayeen ay yaraadaan, in laga hortago ama la daweeyo, iyo in aan cunto u geyno si dadkii xoolahoodu ay ka idlaadeen nolol maalmeedkoodii dunyada ay ku xirnayd ay abaartu ka saameysay ay u helaan wax ay ku noolaadaan. nasiib darrase waxaa dhacday in deegaanadii Jubbaland qaybo ka mida oo aan doonayno inaan u gurmano aanu tegi weynay arrimo dowladda federaalka madaxweynaha mudaxareedkiisu dhammaaday uu hoggaanka u hayo oo siyaasadeeyeen aawadood.
maxaa qorshe idin kaga degsan marka deegaanada iyo dadka ku nool? qorshe kale ma u haysaan?
qorshaha iyagu deegaanada aan inagu hadda tegi karno, qorshaha aanu dejinay waxay ahayd in aanu ugu gurmano heer dowladeed iyo heer abaabul bulsho, labadabana waan sameynay. gobolka Gedo tusaale ahaan, oo aan doonayno inaanu gudmano hal degmo oo ceel waaqa ma ahee meel kale oo aanu tegi karnay, ma ay jirto ilaa haddana aan tegi karno, sababtoo ah sida aad la socoto degmooyinka gobolka Gedo ceel waaq inta aan ka ahayn waxaa dowladdii Jubbaland ee maamulkii Jubbaland ay u magacowday ama maamulaya degmooyinka la wareegay ciidan military ah ilaa muddo 2 sano hadda ay gaarayso, oo dowladda federaalka oo hab siyaasadeysano in qorshe looga hor imanayo ama lagu burburinayo maamulka Jubbaland.
kuwa aad gaarteen ilaa iyo hadda wasiir Mursal, waxyaabaha ugu badan ee aasaasiga ee aad gaarsiiseen maxay yihiin?
waxyaabaha ugu badan oo aan gaarsiino waxay tahay in aan biyo u dhaamino deegaano kala duwan oo gobolka Jubbada Hoose iyo degmada Ceel Waaqi gobolka Gedo ah. waxaa ka mid a inaan dhaqaale gaarsiino, waxaa ka mid a inaan cunto gaarsiino, waxaa ka mid a inaan dawooyin gaarsiino. qorshaha intiisa badan mid isku tashi ah buu ahaa oo dowladda Jubbaland ee xubinta ka ah federaalka Soomaaliya ay dowlad ahaanna isugu tashatay, bulsho ahaanna isugu tashatay, oo aanu sameynay guddi gargaar, wasaaradda gargaarka degdega ah iyo maaraynta masiibooyinka oo hormuud ka ahayd wasaaradda qorsheyntan aniga jooga oo qayb ka ahayd, ciidamada amniga oo qayb ka ahaa, maamulka degmooyinka oo qayb ka ahaa, ururada bulshada oo qayb ka ahaa, culimaa udiinta, dhalinyarada, ururada haweenka, intaba ganacsatada, si guud oo aan isugu wada tashanay ayay ahayd. waxaana aan sidoo kale gacan ka helnay hay-ado kooban oo hay-adaha mucaawinooyinka bini-aadamnimada qaybiya ama ka qayb qaata.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga ee Jubbaland Mursal Maxamed Khaliif oo u warramayay wariyaha V O E da Cashe Ibrahim Aadan. dowladda Kenya iyo dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ka wada hadlay sidii xal looga gaari lahaa khilaaf saameeyey duulimaadyadii diyaaradaha ganacsiga isaga kala gooshi jiray labadaasi dal, kaasoo ku qotoma dhanka ganacsiga labada dal. dowladda Kenya ayaa dhankeeda shaacisay inay xayiraadii ka qaaday duulimaadyadii ka iman jiray ama uga tegi jiray dalka isutaga Imaaraadka Carabta, kuwaasoo ay dhowaan joojisay, balse weli waxaa xayiraaddu ay saaran tahay duulimaadyadii diyaaradaha ay ka bixi jiray Kenya ee tegi jiray dalka isutaga Imaaraadka Carabta. warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha V O E da Qadar Maxamuud Xareed.
dowladda Kenya ayaa shaacisay inay xayiraadii ay ka qaaday diyaaradihii rakaabka ee aadi jiray dalka isutaga Imaaraadka Carabta, kuwaasoo ay xayiraad ku soo rogtay 2 toddobaad ka hor kadib markii uu meel sare gaaray khilaafka ka dhashay arrimaha duulimaadyada diyaaradaha ganacsiga ee labada wadan. خلاف كان أيام مركي سيهور كوب اللوضي كدي مركي أي دولة داعش وطاق إمارات كعربته أي لبستي تيادا قابكا أي دولة دا كينيا أي أبارتو دادكا كسفريا دالكيدا أي أسفريا مقالة دوباي تاسونا كنتي إن دولة دوباي أي جوجيسو دولي ما ديادا دياردها دماتكي بيشي ديسمبر أي سانتكي هوري هالكا سيدوك اللي دولة دا كينيا أي حلقا سي يادونا وحير أن كدب أي دنكيدا نجوجيسي دولي ما ديادي دياردها أي كإيمانجري دالكاسي ganacsiga dowladmadeed ee diyaaradaha labada wadan ayaa hadda si tartiib tartiib ah ku soo noqonaya dowladda Kenya waxa ay dhankeeda ay sheegtay in ay qaaday xayiraadii ay saartay diyaaradahii ka iman jiray dalka Isutaga Imaaraadka Carabta agaasimaha guud ee hay'adda dowladmadeed rayidka ee Kenya ee loo soo gaabiyo KCAA Gilbert Kibe ayaa sheegay in Kenya ay xayiraadii ka qaaday dowladmadeed diyaaradaha ee ka iman jiray dalka Isutaga Imaaraadka taasoo la aaminsan yahay buu yiri in ay farxad weyn ay u tahay boqolaal qof oo rakaab ah oo isaga kala goosha labada wadan wada hadalada dib loogu soo celinayo dowladmadeed
adiyo maatsin yahay qadar maxmuud xareed oo warbixintaasi nooga soo diray dalka Kenya markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmi heesaha ayaan ku soo afmeereynaa idaacaddeena istaaka ee caalamka waxa idin la socodsiinaya anigoo Cabdi Qaadir ah tan iyo idaacaddeena dhurmo dhamaanteen waxaan kaga tagaynaa codki Maxamed Saleeman Tube
وبيادو إتلافين ديرا دحدو ديو دتو أبحما آن دارا أطونين دليارو إنسانين دايا خافونين دليارو إنسانين دارا أطونين دليارو إنسانين Gabba, Tatere, Agsayda.